Колькасць католікаў у Нарвегіі падвоілася за апошнія 6 гадоў, ад 43 тысяч у 2005 годзе да 83 тысяч у цяперашні час. Аб гэтым паведаміла агенцтва ЭНІ сёння ў Жэневе, спасылаючыся на нарвежскае бюро статыстыкі. Асноўнай прычынай развіцця з'яўляецца прыток замежных рабочых. З 4,7 мільёна нарвежцаў амаль 86% гэта члены евангелічна-лютэранскай дзяржаўнай царквы. Каталіцкім біскупам найважнейшай і найбуйнейшай у Нарвегіі дыяцэзіі Осла з'яўляецца Маркус Энцвіг. Ён паведаміў, што каталіцкі касцёл у краіне няўхільна расце і становіцца сапраўды міжнародным. З аднаго боку є шмат эмігрантаў з В'етнама, Чылі, Шры-Ланкі і Філіпін. З іншага становіцца шмат навяртанняў з Нарвегіі, бо каталіцкая супольнасць, паводле іерарха, прапануе нешта іншае, чым лютэранская дзяржаўная царква.